Zeizurkilgo Jose Arregi plaza erdiaroan girotuta agertu zen larun bat goizean. Garai hartako lanbiden azoka, umeentzako joko eta jolasak, Atxulondoko burdinolaren erreplika eta herri antzerkia izan ziren, besteak beste. Eta jarriko gara, zita horri eta beste zenbait gairi begira gaurko irratien tartean, Tolosaldeko berriak dakartzagulako, Ataria irratitik gurera batu den lagunarekin errepasatzeko. Jon Miranda, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera.
Kaixo, arratsaldeon bai.
Bueno, esan dakoa, asteburu honetan Herriola izeneko erdiaroan girotutako festa eginduta Zizurkilen, eta horri buruzkoak aipatu nahiko zenituzke hasteko.
Hori da, bueno, Zizurkilen egia da, maiatza gerturatzearekin batera urtero, ba, ekimen berezi bat ditu dutela, maiatza saltxan deitzen diote, eta urtero gai baten bueltan antolatzen dute festa hori, ez da. Aurten, erdiaro aukeratu dute, eta ez kasualidadez, izan ere, Atxulondoko burdinola zanaren inguruko ikerlan bat egin du herriko Teodoro Hernandorena elkarteak, eta bizkat horren bueltan, esan bezala herri aroan girotutako festa bat egin nahi izan dute, ezta. Hasiera batean, ba besterik gabe lantxe hori zeukaten burua, baina pixkanaka azten joan da festa hori, eta horreko larun batean boro bildu zuten. Eta hor esan dezuen duzela, lanbiden, garai hartako lanbiden azoka egin zuten, eta postoietan esate baterako ba odolkigileak, zurginak, arginak ikusi izan genitun, eta horrekin batera herri antzerki hori ere burutu zuten Jose Arregi plazan, ezta? Eta gainera gertakari historiko batean oinarritu zuten herri antzerkia, ba Donostiko Okendotarren semea eta Don Emiliagako markesen alabaren arteko ezkontze hitzarmena edo irudikatu zuten, eta horta artean izan ziren Atxulondoko burdinolaran egiten zuten nola gizon da hola emakume horiek, eta bueno, matxida bat ere gertatu zen, eta bueno, ba, alako giro hori jarrena izan zuten Zizurkilgo Jose Arregi plazan, eta egia esan dena primeran atera zen. Esan zeuten bezala, girotu nahi egin zuten festa hori, nahiz eta ba, nolabait historiari ere jarraitu nahi izan zuten, da esate baterako ba, bazkarirako orduan ere, ba, menu berezia prestatu zuten, batxuri zopa izan zen hasteko, gero jaskoa jantzuten, eta mamia izan zuten postrerako, eta erabili zituzten tresnak ere, ba, garai hartan erabiltzen zituztenak itxura, buztinezko platerak eta erabili zituzten, eskuarekin jantzuten oiaskoa, beraz, bueno, saiatu ziren mintzat, garai hartan girotzen, eta, bueno, festa boro biltzeko arratsaldean, marromeria izan zen, eta boteluzte erakustaldi bat ere egin zuten, han ondo-ondoan dagoen danena futbol zelaia.
Historian atzera bidaiatzeko aukera izan zuten, beraz, Zizurkildarrek, joan den larun bateko erdiaroko azoka berezi horren bidez. Eta joan den larun bateko kontuak lirateke horiek, datorrenera begira jarrita berriz, galtzaundik sustatuta egingo den, Tolosaldeko lipdap erraldoia, aipatu nahiko zenuke.
Hori da, bai larun batean izango da itzordua, Tolosako Partezarreko kaletan zehar egingo da, eta pixkat kontestuan jarreneko genuke lipdap hori ez dalako kasualidadez egingo, ez da festa egun bat besterik izango, ba Galtzaundi euskera taldearen inguruan ba lanketa bat egiten ari dira azkeneko hilabete hauetan, eta, bueno, kezka batera agertu digute bertatik, ez da, Tolosaldea esan dezagun euskararentzako arnazgune bada, ba, Euskal Herrian beste eskualde batzuk izan daitezken bezala, ba, esate batera Kurola Kosta edo Lea Artibai bezalako eskualdeak bezala, eta, bueno, Galtzaunditik aipatzen ziguten kezka ere badala, ba, arnazgune horietan beste hizkuntzen presentzia ere nabarmenagoa dalako azken aldi honetan. Tolosaldean, euskeraz bizi direnak 161 omen dira, Galtzaundik egindako neurketen arabera, eta 115 dira ia euskaldunak direna, beraz, eskualdera bat euskalduna dela esan dezakegu, baino aipatzen ziguten azken urteotan 105 jaitsi dela gutxi gora bera lehenengo hizkuntza euskera bezala dutenen kopurua. Eta hori batez ere herri txikietan gertatzen omen da. Ez da joera nabarmenena, hain nabarmena ba herri handiagotan Tolosa, Bilbaonan, Ibarran ez da hain nabarmen gertatzen, baino bai behintzat herri txikiagotan, eta hemen Tolosaldean 28 herri dira eta herrietako asko txikia dira, eta beraz kezkaz ikusten dute hori. Eta pixat horri buelta eman nahian, ikusten dute horretarako beharrezkoa dela, euskalgintzak bat egitea, nolabait kohesionatzea, eta aktibatzea nolabait esateko euskararen berreskurapen prozesu horretan. Ez da, Tolosaldean bakarrik ematen den kontu bat, badakigu euskalgintza osnarketa prozesu horretan dagoela, eta bide gurutze batean dagoela ipartzen dute, ba, bueno, pixat horri ere heldu nahi diote hemen Tolosaldean, eta kohesionatze asmo hortan edo bat egite horretan, ba, Lip Dub delako festatxo bat pulsatu dute, datorren larun baterako. Arnastu, euskera jarri diote, eta orduan Tolosako Parte Zaharretan zehar, ba, kaleetan zehar egingo da, itzordua eguerdian izango da, eta bueno, ba, Tolosaldeko eragile diferente parte hartuko dugu bertan, eta bueno, kantu bat ere prestatu dute, kasu honetan ba, Lakertz taldeak prestatu du kantua, eta kantu horren hitzak berriz Oihana Igualanek prestatu ditu, eta bueno, badakizu, imaginatzen duzuen bezala, egun hauetan ensaiatzen gabiltza, bakoitza bere zatia, eta bueno, espero dugu behintzat arrakastatxo izatea datorren bateko zita hori.
Bueno, euskararen egoeraz beraz kezka puntuarekin eta horri buelta emateko festa giroko deialdia, beti ere aipatzen zenuen eran, festa hutsetik harago, ezta? Aldarrikapena eta intentzioa ere barne hartzen dituena. Eta une batez Tolosaldetik irtengo gara, baina eskualdearekin lotutako beste gai bat aipatzeko, izan ere Aiztondoko derbia bezala izendatutako lehia izango da larun bat honetan Gipuzkoako herriarteko bertsolari txapelketaren finalean Azpeitian jokatuko dena.
Bai, eta zeinek esango liguke, ez da, ze uste dut herriarteko bertsari txapelketa 28 taldek abiatu zutela, eta justu ba, gure eskualdeko bi taldek eta Aiztondo Baiarako bi taldek egin dute aurrera, eta iritsi dira finalera. Ezken un asko espero, baino egia esan oso pozio horregatik, eta bueno, ba, jai giroan ospatuko da datorren larun bateko final hori Azpeitin, alde batetik ariadeko benta arituko da, eta bestetik berriz Amona, Amasabia honako taldea. Eta nekarik gaizki ditzen baldin bazaizu, azken orduko datuak emango dizkizu, ze inkesta bat egiten ari gara, eta apustu bezalako bat egin dugu, ea zeinek irabaziko duen gure irakurren ustez. Eta oraingoz, bi herenek uste dute kareadeko bentak irabaziko dula, final hori, eta heren batek berriz Amona taldeak. Eta hola daude kontuak, eta ikusiko dugu, larun batean zer gertatzen da, hor Azpeitian ospatuko da, frontoian, izarrait frontoian, eta gero bazkariare izango da, o afari izango da, San Agustin kulturgune horretan, beraz, bueno, batek edo besteak irabazi seguruna, ba, eskualdeko bertsozalentzako ba, jai egun handi izango dela, eta pixkat horrek erakusten du baita ere esan ezagun, ba, hemen Tolosaldean bertsogintzak bizi duen egoeraz, azken aldi hauetan, ba, arituz izeneko bertsozaleen talde hori martxan dabil hemen eskualdean, lan handi egiten ari dira, eta pixkat osasun horren lekuko edo, ba, final horretan eskualdeko bi talde arituko direla larun batean.
Bueno, beraz Tolosaldeko edo behintzat Aiztondo Baiarako jendeak kaso bitan zatituta izango du bihotza, batzuek eta besteek denek irabaztea nahiko dutelako, baina aipatzen zenuen eran garaipena edo norke erdietsita ere ospatzeko moduko giroa izango da larun batekoa. Eta Aiztondo Baiara aipatu dugula, Baiara horri buruzkoak babeste kontu bate aipatzeko ekarriko ditugu, senidetuta dago duela urte asko El Salvadorreko Meangera eskualdeko Segundo Montes komunitatearekin eta urtero hori ospatzeko egiten duten festa datorren larun batean izango da.
Hori da, 1984an zenitu ziren aurren Zizurkilda astea zuk udalak Meangera eskualde hortako Segundos Montes komunitatearekin, eta gero hori zabaldu egin zan, eta besteak beste, ba, Ardunako udaletxeak, Larralguak ere bat hartu zuten, eta pixkat, ba, orain, Aiztondo mailan ospatzen da senidetze egun hori. Gatorren larumaten izango da senidetze eguna, esan dezagun, hor 80ko hamarkadan El Salvadorren izan zen gerratik ihesi Hondurasen erbesteratu zirela hainbat herritar eta han sortu zela komunitate hori, gero 80garren hamarkada hasieran berriz ere horren herrialdera itzuli zirenean, ba Miangera eskualde horretan edo toki horretan mintzat baia esterezetik sortu behar izan zuten komunitatea, han jarri ziren bizitzen eta bueno, ba azpiegitura arazo handi xamarra zeuzkaten. Eta hemendik, ba, Euskal Herritik eta bereziki Aizpondo Baieratik ba, laguntza handia eman zitzaien, Euskal Fondoaren bitartez gauzatu dira hainbat proiektu, eta justu ba, hemen maiatza bukaera, maiatzeko azkeneko larun baten ospatzen da senidez egun hori, eta urtero, ba, handik, komunidade hartatik ba, lagunak etortzen dira ona, eta Euskal Herria eta gure eskualdea bisitatzen dute, eta besteak beste gogoan dauzkagu hemen gure artean izan ditugulako baita ere hemen atarian, ba, hango musika taldetako kideak izan ditugu hemen, eta gero bereziki ba, ikasketa ezberdina burutzen dituztenak lehenengo sektoretik bizi dira gehien bat, eta nekazaritza ikasketak egiten ari diren emakumeak etorri dira ona, eta beste beste ba hemengo baserrietan eta hemen Fraisoro nekazal eskolan egiten duten lana ikusi ahal izan dute, eta esate baterako iaz ostalaritza ikasten zuten bi gazte etorri ziren ona, El Salvadorretik, eta pixka bat ba hemengo ostalaritza mundua edo ezagutzeko aukera izan zuten. Eta badakigu larun batontarako handik ere etortzekoa direla, beraz kontatuko dizugu ze jende datorren eta ze kontatuko diguten, eta denak elkarrekin aurten adunan ospatuko dute El Salvadorreko senide egun hori, ze urtero txandaka antolatzen du herri batek, eta aurten adunari egokitzen zaio, eta bueno, egun osoko festa antolatu dute. Aurrena harrera instituzionala egingo zaio udaletxean, gero harrera herrikoia egingo da plazan, eta gero bazkari herrikoia izango da orduitatik aurrera adunan bertan, eta bueno, jai eguna ospatzeko modukoa izango da.
Bueno, beraz, nazioarteko elkartasun eta senidetze hori bera ospatzeko aukera, eta oraingoan adunan tokatu dena esaten zenuen bezala, gertutik jarraituko duzuen atariako lagunok, eta bueno, zuen lanari esker, ba, gainerakoek ere ikusteko aukera izango dutena. Lau gai hori etxeka ipatuta jon, besterik balduzu irratien tarte honetara ekartzeko.
Ba ez, hauxe, oraingo zintza kontatzeko daukaguna.
Ederki, ba, Tolosaldeko errepas hori eginda agurtuko zaitugu. Jon Miranda, Tolosaldeko atari irratiko esataria. Mila esker, gurera batu eta eskualdeko kontu hori guztiak ekarri izanagatik, segi ondo eta beste batera arte.
Horren arte bai.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus